რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში უმუშევრობაზე ვილაპარაკებთ, უმუშევრობის სტატისტიკაზე, იმაზე თუ რას ხედავს, როგორ ხედავს ამ გამოწვევას, ამ პრობლემას სახელმწიფო, როგორ ადგენს თუ რამდენი ადამიანია ქვეყანაში უმუშევარი. გუშინ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მორიგი სტატისტიკა 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები. მეოთხე კვარტალში 12.3% არის მოსახლეობის უმუშევარი, საშუალო მაჩვენებელი 2018 წლის საშუალო წლიური მაჩვენებელი 12.7%-ია უმუშევრობის. შემდეგ არის კიდევ სხვა მონაცემები, რომელთა განმარტებასაც მე თხოვდი დღევანდელ ჩვენს სტუმარს, რამაზ გერლიანი, ეკონომიკის დოქტორი, ორგანიზაცია ეკონომიკური ალტერნატივის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, ბატონო რამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები ჩვენს სმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და არ არის არავისთვის უცხო, რომ უმუშევრობა მეორე მხრივ თუ მივუდგების დასაქმება არის მთავარი პრობლემა საქართველოს მოსახლეობის აზრით და ამას ადასტურებს ბოლო წლებში და ხშირად გაგვიმეორებია ყველა გამოკითხვა, რომელიც კი ამაზე კითხვას სვამს და ბოლო ასეთი იყო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკითხვა, პირველობას ართმობს ეს საკითხი, რაც მოსახლეობის გამოკითხულთა უმრავლესობა ასახელებს უპირველეს პრობლემას, სწორედ დასაქმების მოუგვარებლობას, უმუშევრობას. არერთი მოსაზრება მოგვისმენია, რაიწევს უმუშევრობის ასეთ დონეზე კი უნდა ვიმსჯელოს სწორედ დღევანდელ გადაცემაში, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ხშირად სახელდება განათლება, სახელდება ერთ-ერთ გზად გადამზადება მოქალაქეებისა, თუმცა ასეთის გამოცდილებაც იყო ამ ქვეყანაში, ასე ადვილად მოკლედ არ გვარდება ეს საკითხი. და მოდით დავიწყოთ სტატისტიკით და სტატისტიკის განმარტებით, რომელიც გვაქვს დღეს ხელთ.
კეთილი, კიდევ ერთხელ მივესალმებით მენელს, მადლობა, რომელმეც საშუალება რომ ამ მნიშვნელოვან თემაზე გვესაუბრა დღეს. რა საკვირველია, მონაცემი თვითონ რომ პროცენტული მაჩვენებელი შემცირდა უმუშევრობის, ერთი შეხედვით ეს კაია, ნუ სასიხარულოა და ასე შემდეგ. თუმცა ამას ჭირდება, ასე ვთქვათ, კავშირში სხვა მონაცემებთან მიმართებაში ანალიზი და ამ ანალიზს თუ ჩავატარებთ, არც ისე სახარბილო მდგომარეობა გვაქვს.
ხო, შემცირება რახან ახსენეთ, მაშინ ვთქვათ, რომ 2018 წლის საშუალო მაჩვენებელი 1.2%-ით ჩამორჩება წინა წლის მაჩვენებელს.
2017 წელს იყო 13.9, 2018 წლის სტატისტიკის მონაცემებით დაფიქსირდა 2.7% უმუშევრობის დონე, მაგრამ როდესაც ამ ციფრ ცალკე, ასე ვთქვათ, ახსენებთ, ეს მე როგორც ეკონომ მისასე ეკონომიკის პრინციპში არც არაფერს არ გვაძლევს ცალკე ეს ციფრი. ის უნდა აუცილებლად განვიხილოთ სხვა პარამეტრებთან თანხვედრაში. და რა პარამეტრები ამ შემთხვევაში? რო შევხედოთ სამუშაო ძალას, იგივე დავუშვათ წინა წელთან მიმართებაში. სამუშაო ძალა ფლიან ისე ვთქვათ რაოდენობა შეგვიმცირდა 46900 ადამიანით. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ შრომის უნარიანი მოსახლეობა შემცირდა? რა მოხდა? კითხვა უნდა დაისვას, ლოგიკურია. და საკვირველია, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ამხელა არ არის ქვეყანაში. რამე ისეთ კატაკლიზმს არ ქონია ადგილი ომიანობას და ასე შემდეგ. პენსიაზეც ამდენი ადამიანი ვერ გავიდო და სხვაობა არ იქნება, დაუშვათ 15 წელი, ვისაც ან უბრალოდ 16 წელი, ვისაც შეუსრულდა და ვინც პენსიაზე გავიდი, მათ შორისაც არ იქნება ამხელა სხვაობა, რომ ეს, ასე ვთქვათ, სხვაობა მოხდა. მეორე მაჩვენებელი არის რიცხოვნობა, ასე ვთქვათ, დასაქმებულთა. დასაქმებულთა რიცხოვნობა რა საკვირველი ამ შემთხვევაში ასევე შემცირდა 12.400 ადამიანით. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ პროცენტული მაჩვენებელი 2.7 გვაქვს 2018 წელს, 2017 წელს ქონდა 13.9, მაგრამ დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამუშაო ადგილები შემცირდა. ეს იგივე სტატისტიკის მონაცემებია იმავე პირველსავე ცხრილში, როგორც გავხსნით, ეს მონაცემები ყველაფერი არის სახეზე. ანუ პრაქტიკულად გამოდის, რომ ერთის ხრივ, ასე ვთქვათ, შემცირებულია დასახმებულთა რიცხოვნობა, და პრაქტიკულად ეს შემცირება, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიზეზებით არის გამოწვეული და ამასაც ვეცდებით რომ ხსნათ, ხოლო მეორე რიცხვი შემცირებულია სამუშაო ძალა. შემცირებულ სამუშაო ძალასთან მიმართებაში, რა საკვირველია, ამ შემთხვევაში მოგცა ის, რომ მუშაობის დონე დაკლებულია. ოღონ შემცირებულ ძალასთან მიმართებაში, ანუ მარტივად რომ ახსნათ, წარმოიდგინეთ, რომ A პუნქტიდან B პუნქტამდე რაღაც დრო გჭირდებოდა, რაღაც დროის, ესე ვთქვათ, ნაწილი 13, ესე ვთქვათ, 19% დროისა 2017 წელს, მაგრამ ავდექით და A პუნქსა და B პუნქს შორის მანძილი შევამცირეთ, ეხლა ვამბობთ, რომ იცით რა პროცენტული მაჩვენებლით 12.7% დრო მარტო გჭირდება. ანუ შეგვიმცირდა, რატო შემცირდა, ეს არის ამ შემთხვევაში ყველაზე ხან თავარი, რასაც შეიძლება ხაზი გავუსვათ. ანუ ერთადერთი შემცირების მიზეზია ყველაზე ხო ცხვილი, რაც არის, ეს არის მიგრაცია. და ეს მიგრაცია ჩვენ დასამწუხაროდ არის სოციალურ ეკონომიკურ ყური ხასიათის მატარებელი. სხვა მიზეზი პრინციპში ამ, ესე ვთქვათ, მიგრაციას არა, ქვეყნიდან მიგრაციას. თქვენ ზანეთ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკაზე, რომელიც ხელს უწყობს ამ შემთხვევაში დასაქმებას
და აქვე ხო აუცილებლად ბატონო, რა მოგცემთ საშუალებას, რომ განაგრძოთ ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია, რომ როცა თუ კი მიგრაციას და როცა მიგრაციას განვიხილავთ, სამუშაო ძალის შემცირების მიზეზად, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის შრომის უნარიანი და აქტიური მოსახლეობა.
რა
შემთხვევაში ადამიანი არ მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას?
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ანუ მე ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ საუბრობ შრომის სამუშაო ძალის შემცირებაზე. ანუ ლოგიკური რომ სამუშაო ძალა რომ ცირდება, შრომის უნარიანი მოსახლეობის შემცირებაზე არის ამ შემთხვევაში ან ცალსახად საუბარი. ანუ ჩვენ არ საუბრობთ ლიან, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მოქალაქეების რიცხოვნობაზე. ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში 15 წელს ასაკ ზემოთ, ასე ვთქვათ, არსებულ მოქალაქეზე, რომელსაც თვლით შესაბამისი კრიტერიუმებით, მან რიგი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები არის, ასე ვთქვათ, გამორიცხული შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით, თუმცა მას არ ჩავყვებით და არ ჩავშვით. ანუ საუბარია ამ შემთხვევაში შემცირებაზე სწორედ სამუშაო ძალის. და ეს სამუშაო ძალა შეგვიმცირდა 46900 ადამიანად, თითქმის 50000-ით. ანუ პრაქტიკულად იგივე რაოდენობა რო ყოფილიყო სამუშაო ძალისა, რაც იყო 2017 წელს, პრაქტიკულად ჩამგვექნებოდა არა 12.7%, ასე ვთქვათ, პროცენტი მუშაობა, არამედ გვექნება 14.6% მუშაობა. იგივე რაოდენობა რო დარჩენილიყო, შემცირდა სამუშაო ძალა, ხოლო მასთან მიმართებაში მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო დასაქმებულთა რიცხოვნობა 12.000-ით შეგვიმცირდა, მაინც ეს ხო პროცენტულად უკეთესი შედეგი გვაქვს. ანუ აქედან რატო ვისაუბრე იმაზე, რომ მიზეზებზე ამ შემთხვევაში პოლიტიკებისა, რომლებიც უშოთ ხელს უწყობენ. პრაქტიკულად ხელშეწყობა პოლიტიკა უნდა შექმნას დამატებითი სამუშო ადგილები. ხო, თან ხდებით ამაზე. თუ წლიდან წლამდე ეს დასაქმებულთა რიცხოვნობა მცირდება, ესე იგი გამოდის, რომ ეს პოლიტიკა მაინც და მაინც, ესე ვთქვათ, კარგად არ მუშაობს. ანუ არ იქნება ქვეყანაში დამატებითი სამუშო ადგილები. მე არც არაფერს არ ვამატებ, არც არასდროს არ ვიგონებ. ეს არის სტატისტიკის მონაცემები. პირველსავე ცხრილში მოცემული წლიდან წლამდე როგორ შეიცვალა სამუშო ძალა, რამდენი, ესე ვთქვათ, დასაქმებულთა რიცხოვნობა და რამდენი არის, ესე ვთქვათ, მათგან ერთმანეთს როგორ შევაფარდებ და გამოყავ შესაბამისი მაჩვენებლები. რა საკვირველია, შეიძლება ამ შემთხვევაში დავსვათ საკითხი, რასთან გვაქვს დავუშვათ საქმე.
ანუ აქ რომ ესე იგი ზოგიერთი ჩინოვნიკის ლოგიკით რომ ვიმსჯელოთ, შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს რომ არ არის კარგად საქმე ქვეყნის ეკონომიკაში, ამის საპირწონედ მას უთხრან რომ მომუშევრობის დონე არის შემცირებული, აგერაი
12000-ით შემცირდა სამუშაო ადგილები.
თუმცა ეს არის პროცენტული მაჩვენებელი და თუ კი თუ სწორად გავიგე რასაც თქვენ ბრძანებთ, თუ კი აბსოლუტურ, ანუ თუ კი რაოდენობრივ მაჩვენებელს ავიღებთ, ასე არ არის, დასაქმებულთა რაოდენობა არ გაზრდილა.
სამუშაო ძალა უცვლელი რო ყოფილიყო,
დია
2017 წლის დონე რო ქონდა სამუშაო ძალის, ასე ვთქვათ, ნაწილში, იგივე დასაქმების დონით, ანუ დასაქმებულთა რიცხოვნობა რო აგვეღო, ჩვენ გვექნებოდა 14.6% უმუშევრობა. უმუშევრობის კლება სამწუხაროდ ესეა. ჩემ და სამწუხაროდ კი არ მიხარია ამის თქმა, მაგრამ სამწუხაროდ ესეა. უმუშევრობის პროცენტული კლება გამოწეულია მხოლოდ და მხოლოდ სამუშაო ძალის რიცხოვნობის კლებით. და ეს არის სამწუხარო ფაქტი.
რამაც გერლიანია ჩვენი სტუმარი ბატონო, რომელსაც მსმენელი გელოდება თუ გვანიშნებს ხმის რეჟისორი, მოусმინოთ, მოდით და გავაგრძელოთ შემდეგ.
გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ.
გისმენთ.
აა, მიესალმები თქვენ სტუმარს და
მოგესალმებით.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. აა, პრაქტიკულად ახლა უსმენ თქვენ სტუმარს და აი ესეთი შეკნება მას, აი სიმღერა რო არის.
აბა.
აბა ყვავებს ვინ დაიჭირს კარგო გალიაში ბულბულების დია.
ანუ
შეიძლება უმუშევრობა გაიზარდა ძალიან. იმიტომ რომ ერთ რაღაცას გეტყვით, აი საბანკო რეგულაციებმა ჯერ ესეთი დაკეტა ბევრი სამეურნეო მაღაზია, რომელიც პრაქტიკულად მუშაობდა კრედიტებზე. ანუ ეხლა გეტყვი, უბრალოდ ტელევიზორის ხიდვა მინდოდა რა. ესე იგი, სანგურის რაიონში მარტო 10-ზე მეტი მაღაზია არის საკეთილი, სადაც ახალგაზრდები იყვნენ დასაქმებული. იქ აი ეგ ელიტ ელექტრონისტი, არაი, დეკო და ასე შემდეგ და პოლუსი, აი ეგ დიდი მეგა მაღაზია ვარკეთილის სამში ეკლესიასთან, სადაც რო შეხედოდი მაღაზიის ბოლომდე ტურბინგით უნდა გაგიხედა რა ხდებოდა. ის მაღაზიაც კი, რომელიც თავრობობს შეკვეთებზე მუშაობდა ტექნობუმი, როგორც ნაციონალების დროს მაილი და რაღაცა. ისიც კი დაიკითხა და ახლა ხან განცხადება გაუკეთებია, რომ გოდრეებიო.
გასაგებია.
როგორ შეიძლება რომ უშევრობა შენ ციდეს, როცა პირიქით იზება და ახლა ჩემი ნაცნობები ვინც კი მუშაობენ მამისთანა მაღაზიაში რამდენიმე კაცი აპირეს, წავიდეს ან თურქეთში ისევ, ან წავიდეს რა ქვია, ისევ საგაგებია. თავად ისაც ხო სამუშაო ადგილები რაღაც უნდა შექმნას ქალბატონინო. მაგალითად ანაკლი სპორტმა იმის ხელშეწყობაცა უნდა ხელისუფლებას ყველანაირად მოკავს რუსეთის სისხლის ზეათხამი წავს. რა იმას გასაგები. როგორ შეიძლება სამუშაო შემთხვევაში ზოთა მარკა სიკწილიანობა გაიზარდა ბატონო რამას. მოყევით ახალციდან რა ხდება?
ზოგი გრიფა
მოკლა, ზოგი გაზმა მოკლა, ზოგი ერთობს ერთმანეთი, ზოგი ერთმანეთს აკლავს, ზოგი კიდე ავარიას იქნება. სიკწილიანობა იზრდება, ეს მომაკვდავ ვერების ქვეყნების ხუთეულში უკვე პირველ მეორე ადგილზე.
ბულბულები და ყავების კონტექსტი ვერ გავიგე ცოტა, მაგრამ რასაც თქვენ ბრძანებთ, მე როგორც მივხვდი, არაწინააღმდეგება ჩვენი დღევანდელი სტუმრის, ესე ვთქვათ, აზრთა სულას და ანალიზს გისმენთ, რომ გამოეხმაუროთ.
საკვირველია, ზუსტად ამას საუბრნიშნავდით, უბრალოდ ამ შემთხვევაში არა, ასე ვთქვათ, პირადი მოსაზრებებით, არამედ სტატისტიკის ოფიციალური, ასე ვთქვათ, გვერდიდან აღებული, ასე ვთქვათ, მონაცემების მიხედვით საუბრობთ, რომ სამუშაო ძალა 2017 წელს უფრო მეტი იყო სამუშაო ძალის რიცხოვნობა 46900 ადამიანით და ის დღეს შემცირდა რეალურად ამდენი ვეთი 1,929,900 ადამიანი არის სამუშაო ძალის რიცხოვნობა. მაშინ როდესაც 1,988,000 შეადგენდა 2017 წელს. ანუ ეს სიმცირე სიკვდილიანობის მონაცემსაც ჩავხედე ამ შემთხვევაში და მე ოფიციალური სტატისტიკით საუბრობ. ანუ იმდენი არ არის, რომ სიკვდილიანობამ გადააჭარბა და უშოთ შობადობას, თუმდაც 15 წელს შესრულებულ ასაკის მოსახლეობას ამ შემთხვევაში 16 წლიდან ვიწყებთ, ხო, ამ სამუშაო ძალის ადგილას. იმას გადააჭარბა და უშოთ 46,000. ესეთი რაღაც მონაცემი არ არსებობს. ანუ ერთადერთი მიზეზი ეს არის მიგრაცია და მიგრაცია სწორედაც აღნიშნე ადამიანს, როდესაც დარჩება უმუშევარი, რომელსაც ასევე აქვს შესაბამისად ვალდებულებები აღებული, როგორც ოჯახის ასევე სხვა ასე ვთქვათ მიმართულებით ფინანსური, ის აუცილებლად იწყებს ასე ვთქვათ სამუშაო ძებნას და თუ ადგილზე ვერ ნახულობს მარტივი რაღაცაა, დღეს უფრო გამარტივებულია ყველაფერი, ის მიემგზავრება სხვაგან სამუშაოდ და შესაბამისად აი ამასთან გვაქვს პირდაპირ ასე ვთქვათ ადგილი. ეს ერთი მიმართულება. მეორე უკვე დასაკვირულია, უმუშევრობა გაიზარდა, მაგრამ შესაძლოა ამას ვერასახა ხავს, ანუ ისმის ესეთი კითხვაც, ხო? ეგ უკვე მშელობის ნაწილია. შესაძლოა ამას ვერას ახავს დაუშვათ მეთოდოლოგია. მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, ზუსტად იგივე მეთოდოლოგიით ითვლიან საქართველოში, როგორც ითვლიან სხვა ასეთ განვითარებულ ქვეყნებში. შრომის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით ვითვლით, ამ მეთოდოლოგიაში როგორც ესეთი ეს აპრობირებულია და ნაკლებად თითქოს და პრობლემა, მაგრამ ჩვენის თანა ქვეყნებისთვის, ჩვენის თანა ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე ქვეყნებისთვის, ესეც რასაკვირველია პრობლემაა და აქვე უნდა ხაზი გაუსვათ. პრინციპში დასაქმებულებია.
მაგარი პრეტენზია ამასთან. ბოდიში დაასრულეთ და გეტყვით
ხოლმე კითხვა. ერთ ძიანებაში მე გავნაგზოთ, იმიტომ უფრო ცელი მსჯელობამდე გავუშვათ. რეალურად გამოდის, რომ თუ დასაქმების დონე არის, ასე ვთქვათ, 12.7, შეგვიმცირდა, ასე ვთქვათ, ამავდროულად რიცხოვნობა.
უმუშევრობის დონე 12.7.
ხო, უმუშევრობის დონე 12.7, უკაცრავად მექანიკურად. შეგვიმცირდა ამავდროულად დასაქმებულ, ასე ვთქვათ, რიცხოვნობა, ან პრაქტიკულად ამას გვეუბნება სტატისტიკა და შესაბამისად თუ ამ ორივე, ასე ვთქვათ, ციფს ერთმანეთთან შევადარებთ, პრაქტიკულად გვაქვს მათ შორის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სხვაობა. რეალურად თუ ავიღებთ დასაქმების სტატისტიკას, აქედან გამოდის, რომ თვითდასაქმებულა ჩვენ თვით 1,000,000, ასე ვთქვათ, რაღაც, ასე ვთქვათ, ციფრიდან 1,600,000 რაღაცა. აქედან ჩვენ თვითდასაქმებულა თვით 823,000, ხოლო დაქირავებით დასაქმებული არის 860000. Და აქვე მინდა ხაზი გავუსვათ, რომ ამ 860000-ს ნა ერთი მესატვეთი სწორედ მოდის სახელმწიფო სექტორში, საჯარო სექტორზე რა. ვინც ბიუჯეტიდან იღებს ხელფასს. ეკონომიკა ვის აძლევს ამ შემთხვევაში ხელფასს? გამოდის, რომ 609, თქვა 1000-ს დაახლოებით, ნუ 500 რაღაც 1000-ს აძლევს ამ შემთხვევაში ეკონომიკა ხელფასს. ანუ საუბარი არის დაქირავებულ შრომაზე. და რატო გუსა ამას ხას? თუ შევხედავთ ასევე სტატისტიკის ეს თქვა შესაბამის მონაცემებს, გამოდის, რომ ქალაქა თურმე უმუშევრობა ყოფილა 19.3% და სოფლად უმუშევრობა არის 5.8%. მაშინ როდესაც სოფლად თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა სოფლად მოდის 657000. ანუ დიდი წილი სწორედ თვითდასაქმებულთა, სადაც ვერ ხედავთ რეალურად დასაქმებული თუ არა, უბრალოდ თვლით, იმიტომ რომ მეთოდოლოგია იქ ესე აპრობლები, თუ დავუშვათ ჰოლანდიაში ან გერმანიაში ან იგივე აზიის ნებისმიერ ასე ვთქვათ ჩვენთვის საყარბიელო ქვეყანაში, ხო? ნუ იქაც საკმაოდ კაი მდგომარეობა არის ქვეყანაში. თუ ჩვენ თვლით, რომ იქ 9000 ჰექტარი, ასე ვთქვათ, მიწაზე 4 სულიანი ოჯახი არის და ასე ვთქვათ დასაქმებული და ესე მიიჩნევა, ჩვენთანაც ანალოგიურად მივიჩნევთ, მაგრამ არა თუ დასაქმებული ეს 4 სული საერთოდ ამ სოფელში იმყოფება თუ არა, ეგეც კი საკითხავია და რა საკვირველია, მიუხედავად ამისა სტატისტიკამ გაზარდა შინამეურნეობის კვლევა, ანუ 3400 შინამეურნეობის კვლევას ემყარებოდა მანამდე უმუშევრობა, დღეს 6000-მდეა გაზრდილი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ამ ასე ვთქვათ შესაბამისი მაჩვენებლის რელევანტურობაზე რასაკვირველად თავს ვერ დავდებ. ანუ 6000 შინამეურნეობის კვლევით ვადგენთ მილიონ რაღაცა ასე ვთქვათ ადამიანის დასაქმების მაჩვენებელს.
რამაზ გერლიანი ეკონომიკის დოქტორია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო 2988 327. და მეთოდოლოგიაზე როცა ბრძანებთ და თვით დასაქმებულთა წილზე, იმაზე რომ თვით დასაქმემ, თავარი კრიტიკა უკავშირდება იმას, რომ თვით დასაქმებულთა სავარაუდოდ, ну არ დავიწყებ სპეკულაციას, არ არის დადგენილი ადამიანს აქვს თუ არა შემოსავალი რეალურად. შეიძლება ადამიანი ჩაითვალოს სტატისტიკით, ისეთი მეთოდოლოგიით ხდება სტატისტიკით დასაქმებულად და მას არ ქონდეს შემოსავალი.
დიახ, დიახ, ან პრაქტიკულად ესეა, შემოსავალი შემშეთა სტატისტიკა უშვებს, მეთოდოლოგია ესეთი, კი ბატონო, სხვაგანაც ესე არის აპრობირებული, მან მიიღო, ესე ვთქვათ, სარგებელი, ესე დავარქმევდი, ფინანსური ან ნატურით. ანუ ვიღაცა რო გავიდა, ესე ვთქვათ, თავის ბახში და გასხლა ვენახი და იქიდან ყურძენი მოკრიფა მათ შორის საკუთარი მოხმარებისთვის, ხო? და არა მარტო გაიტვისთვის. უკვე ითვლება დასაქმებულად. ეს, ანუ შესაბამისი მეთოდოლოგიით 4 კვირით ადრე, ესე ვთქვათ, გამოკითხვამდე და რეალურად, ანუ 4 კვირის განმავლობაში მაშინ საერთოდ არაფერი უნდა აკეთოს სოფლად მაცხოვრებელმა, მაგრამ სინამდვილეში ეს დასაქმების დონე არის თუ არა რეალური, ამაზე ვსაუბრობთ. პირველ კვარტალში
ვენახი რომ გასხლა, იმით პურს ვერ იყიდის საღამოს და კიდე სხვა პროდუქტს მithumetes.
თქვი და დამატებითი პრობლემა. უბრალოდ მე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ იმაზე, რომ შრომის საერთაშორისო ასე ვთქვათ ორგანიზაციის შესაბამისად მისი მეთოდოლოგიაზე საუბრობ. გასაკვირი ესია, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ რეალურ სურათს გვაჩვენებს ჩვენ ქვეყნის ასე ვთქვათ მასშტაბის მიხედვით. ჩვენთან არაერთხელ აღნიშნავთ, გარდამავალი ტიპის ქვეყანა ვართ, შესაბამის ინსტიტუტები არ არის ფორმირებული, მათ შორის ეკონომიკური მიმართულებით და ეს ქნის ამ შემთხვევაში პრობლემას და გვაძლევს ესეთ ცდომილებას, საკმაოდ ცდომილებას. მაგალითად, პირველ კვარტალში 50%-ზე მეტი მოდიოდა დასაქმებულთა შორის თვით დასაქმებულებზე. ანუ პრაქტიკულად ამ მეორე, მე არ საუბრობ ამ შემთხვევაში ცდომილებაზე ანაზღაურებიან სამუშაოზე, ნუ ეს ისედაც თალსახად, მადლობა ღმერთს, ეს სისტემა კარგად გვაქვაწყობილი, ვინც საშემოსავლოს გადაიხდის, ის უკვე თალსახად ჩანს. მათ შორის ითვლება ის ადამიანები, რომელთა პირობით ამ ტაქსზე მუშაობს, ან ასე რეპეტიტორები და ასე შემდეგ. ანუ ამის დათვლა შესაძლებელი და ამ ნაწილზე არ მაქვს ნამდვილად პრეტენზია და ფიქრობ, რომ აქ ყველაფერი არის წესრიგში, მაგრამ არ არის წესრიგში. მეორე ნაწილში დაახლოებით 50% ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ამ შემთხვევაში, თვითდასაქმებულ ნაწილზე ვსაუბრობ, რამდენად არის ამ 50%-დან ადამიანი მართლა დასაქმებული და რეალურად უმუშევრობის დონე საკმაოდ ესე ვთქვათ მაღალია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ შევხედავთ მიგრაციის, შიდა მიგრაციაზე ვსაუბრობ, ყველა სოფლები იცლება და ეს არ არის ჩემი ესე ვთქვათ გამოგონილი, იგივე სტატისტიკის მონაცემებით ესეა, სოფლად მაცხოვრებელს და ქალაქ მაცხოვრებელს შორის როგორი იცლება ეს ტენდენცია, სოფლიდან ქალაქში მოდის ესე ვთქვათ მოსახლეობა და ამ დროს უდიდესი წილი ესე ვთქვათ დასაქმებისა მოგდის ესე ვთქვათ სოფლად. სოფლიდან იმიტომ მოდის, რომ იქ არ არის დასაქმების შესაბამი შესაძლებლობა. ქვეყნიდანაც ამიტომ მიდის.
მაგრამ სტატისტიკას ვარ ამესავ.
გასაკვირულია, სტატისტიკა ციფრებია, უბრალოდ ამ ციფრებს უკვე ეკონომი პოლიტიკის სპეციალისტები ერთიანობაში აი ასეთნაირად კითხულობთ და ნუ არც არაფერს არ ვამატებთ. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი შედარება.
ხო, თქვენ კი კითხულობთ, მაგრამ თქვენ კითხულობთ ეკონომისტები, მაგრამ манипуლირება ხდება ამ მონაცემებით ხოლმე, სულ სხვაგვარად, სწორედ მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის ჩემი ჩათვლით ვიტყვი, რომელსაც შეიძლება ასეთი წაკითხვის უნარი, ასე სწრაფად და ასე გამჭვირვალედ და გამჭოლად და მრავალმხრივად არ ქონდეს. რიცხვი სხვა რამეს ამბობს. უმუშევრობა მიკლო უკვე პოზიტიური მას ქმნის
თვითონ. პროცენტულად რა საკვირველი იყო, მაგრამ რიცხოვნობა დასაქმებულთა დაკლებულია.
ახლა სმენელი ყავს ხაზზე დილომ შვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა. გამარჯობა. ეხლა გისმენთ ბატონო რამას თქვენ გეუნებით, გისმენთ, გისმენთ და რაღაცა გაკვირვებული გესმით ხო ხმა?
დიახ, მესმის, დიახ.
ხო, გაკვირვებული ვარ ძალიან რა. ჩვენ ახლა ეთქერო დაგიჯეროთ და ეთქობა საბჭოთა კავშირში ცხოვრობ, საზღვრები ჩაკეტილია, პასპორტებს არ გაძლევენ, ხო იყო ესეთი ქვეყანა.
გონი არ მოგისმენიათ ბატონი რამაზისთვის, რას ლაპარაკობთ?
ეს ცუდი გეკვით ახლავე. უნდა, ესე იგი პასპორტს არ გაძლევენ, ერთ ქარხანაში უნდა იმუშაონ მთელი ცხოვრება. ეს იყო საბჭოთა კავშირი. კაცო, ახლა საზღვრები გახსნათ, თბილისის აეროპორტი მუშაობს, ბათუმის პორტი მუშაობს. 4 ქვეყანასთან გვაქვს საზღვარი, ნუ ერთთან არ არის თავისუფალი მიმოსვლა, დანარჩენთან ყველგან არის.
ქუთაისის აეროპორტი დაგავიწყდათ,
დიახ. კითხვა მაქვს და შეიძლება ეხლა.
კი.
ნორმალურად მიგაჩნია, თუ ადამიანმა მთელი ცხოვრება ერთი და იგივე ადგილზე იმუშაოს, ახაჭაპურში ხაჭაპური არ ცხოვს. არ ვიცი ტელეფონების ოსტატა თუ მასტერად. ყოველ წახვიდი ადამიანი რაღაცა ნახო ევროპა, აზია. შუთა მეტი კვალიფიკაცია აიღო, აუცილებელი ხო არ არის გურჯანში იცხოვრო, არ ვიცი იმაში, რა ქვია, ნახა ცხრებსაც დიო. ნუ ამიტომ არის რაღაცა თანამედროვე ეკონომიკა, რომ უნდა განვითარდე ადამიანი, რომ ხედავ რა აქ არ აქვს სამუშაო გორში და არაფერი არ აქვს, უნდა წახვიდე ბერლინში, არ ვიცი ლონდონში, პარიზში, პრაღაში, სადღაცა უკეთესი მოძებნო. მე ესე გამიკეთებია ბატონო, გამიკეთებია და
ამაში ცოტა არაფერს არ ხედავ.
ხო, ეხლა ეს უნდა თქვა თორე ეხლა ესე ლაპარაკი რომ შემცირდა ამ პუნქტი ბ პუნქტი არ ვიცი მე ესე ლაპარაკი.
მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ე ტელეფონის ნომერი.
გონი ერთი დაიგივე რაღაცაზე ვსაუბრობთ. ქვეყანა არის თავისუფალი, ადამიანის თავისუფლებაც ესე ვქო ძალიან მნიშვნელოვანია და თავისუფლად გადავადგილდებით. მითმეტეს დღითი დღეს მარტივდება, მაგრამ ზუსტად ამაზე არის საუბარი. არა იმით არის უმუშევრობა შემცირებული, რომ დაუშვათ მართლა ესე ვქო გაიზარდა სამუშაო ადგილების რაოდენობა. არამედ დასაქმებულთა რიცხოვნობა შემცირდა და შემცირდა სამუშაო ძალა და შემცირებულა ძირითადად მიგრაციის ხარჯზე. ხოლო თითოეული ადამიანი რისთვის წავა, როგორ წავა, ეს მისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ დასაქმების კუთხით და ძირითადად ესე ხდება სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო გადაადგილება რეგიონიდან და რეგიონში ქვეყნიდან ქვეყანაში. ქვეყნიდან თუ ეს მიგრაცია ცალმხრივ ხასიათს ატარებს უმეტესწილად, ამ შემთხვევაში რა საკვირველია, უნდა დავფიქრდეთ ამ პოლიტიკოზე, თუ ესე გაგძელდა, რა საკვირველია, ეს მონაცემი ძალიან ესე ვთქვათ დაბლა ჩამოვარდა. ცნობისთვის ასევე გეტყვით, რომ დასაქმებულთა, ანუ სამუშაო ძალის ესე ვთქვათ რიცხოვნობა გაუტოლდა 2008 წლის მონაცემს, სადაც როდესაც თითქმის რა, მაშინ 1,954,000 იყო. დღეს არის 1,939,000.
ხო, ანუ იმის ავკარგზე არ გვიმსჯელია აქ რამდენად ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი, რა თქმა უნდა, თავისუფალი უნდა იყოს არჩევანში. იმაშიც სად ურჩევნია მას მუშაობა, ცხოვრება და ასე შემდეგ განვითარება. თუმცა მე ვფიქრობ, გადაცემის ამ ნაწილის მიზანი არის ის რომ განგვიმარტოს ჩვენ სტუმარს განემარტა სტატისტიკა, რომელიც ქვეყნდება დრო და დრო და რომლითაც მე სხვადასხვაგვარად манипуლირებენ ხოლმე, შემდეგ გვესმის დისკუსიები, თუმცა როცა პოლიტიკოსებს უსმენ, ძნელია იქ სინამდვილის რთულია, იმიტომ რომ ხედავ რაღაცა კონიუნქტურას, თავიანთ პოლიტიკურ დღესწესრიგს, ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ საჭირო და კარგი იქნებოდა განგვემარტა ის, რაც რეალურად ყველა ხედავს, ყველა ადამიანი დღეს საქართველოში, რომ სამუშაო ადგილების რაღაც ესეთი მოჭარბება, ირგვლივ მიმოიხედოთ და თქვენი დაუსაქმებელი შრომის უნარიანი ახლობელ ნაცნობებს გადახედოთ, შეიცვალა თუ არა მათი მდგომარეობა, რაიმე პერსპექტივა, შეიცვალა თუ არა მათთვის გაჩნდა თუ არა რაიმე ახალი გზა იმისთვის, რომ ადამიანი დასაქმდეს. და ამის განსამარტებლად სწორედ მინდოდა მოვიწვია ბატონი რამაზი და ამაზე ლაპარაკობს ის. ორმა მსმენელმა დარეკა და ორივე რაღაცნაირად შეგეკამათაც თითქოს, მაგრამ
შესაძლოა ალბათ ისე ვერ გაიგეს, რისი თქმაც გვინდოდა.
მე არანაირი შეფოთება რიცხვების აღქმა.
არანაირი შეფოთება არ მექნებოდა თუნდაც მცირედი პროცენტული ცვლილება რო ყოფილიყო კლების მიმართულებით უმუშევრობის, თუ დასაქმებულთა რიცხოვნობა არ შემცირდებოდა. დასაქმებულთა რიცხოვნობის შემცირება არის ამ შემთხვევაში ჩემი შეშფოთების მიზეზი. და ალბათ ვიქ შემთხვევაში მე არ პოლიტიკოსებს არ ვადანაშაულებ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შესაძლოა იმისინი როგორც ყოველთვის ზედაპირულად ერთ ციფს უყურებენ და ესე სიღრმისეულად არც კი ჩაუხედავთ. ამასაც არ გამოურიცხავ სხვათაშორის, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც ესე ვთქვათ პასუხისგებლობა ისეა და უამრავი ესე ვთქვათ საკითხია, შეიძლება ის რაღაცები გამოიქცეს, მაგრამ ეხლა ვამბობთ და ამას ყურადღებამდე მიექცეს. ყურადღებამდე მიექცეს სათანადო შესაბამის ეკონომიკური პოლიტიკით და ამავდროულად ეს მაჩვენებელი ზუსტად მიგვანიშნებს იმაზე, თუ რამდენად ეფექტიანი იყო ამ პერიოდების განმავლობაში, პირობითად ავიღოთ 2015-დან თუ ბოლო ესე ვთქვათ პერიოდები. სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკა, რომელსაც თავარი აქცენტი ჰქონდა სწორედ დასაქმებაზე, ეს იყო პრეფერენციული რიგი პოლიტიკები, აწარმოეს საქართველოში იქ რაღაც ესე ვთქვათ რეგულაციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერმა უნდა მოგცეს ის, რომ დასაქმების რიცხოვნობა უნდა გაზარდოს. და ლოგიკურია, რომ დასაქმების რიცხოვნობის და რასაკვირველი კორელაციაში იქნება ამ შემთხვევაში უმუშევრობის მაჩვენებელთან. უმუშევრობის მაჩვენებელი თუ იკლებს დასაქმების რიცხოვნების ესე ვთქვათ ზდასთან ერთად, ეგ კარგია, მაგრამ თუ დასაქმების რიცხოვნობა კლებულობს, როდესაც დაანონსებულია წლის განმავლობაში 40,000 სამუშო ადგილს შექმნი და ამ დროს რეალურად გასულ პერიოდთან შედარებით 12,000 კლება გექნება პირიქით, ეგ უკვე არ არის მაინც სახარბიელო მდგომარეობა და ზუსტად ამაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. და თუ ახლა ცოტა პროგნოზსაც გავაკეთებთ, რეალურად ის რეგულაციები რაც შემოდის ძალაში, ხო, რიგი შევიდა და რიგი ესე ვთქვათ მომავლიდან იქნება, ეს არის ამ შემთხვევაში თუნდაც საბანკო რაც იგივე სმენელმაც დაადასტურა, ხო, სენელის ლოგიკას თუ გავყვებით, ჩვენს დავდივართ ამ ქვეყანაში და ამ ქალაქში და ვხედავთ რომ როგორ ესე ვთქვათ ძიმევით არებს. შესაძლოა ეს გარკვეული პერიოდი, როდესაც რეგულაციები ამას გარკვეული პერიოდი იყოს ეს სიმძიმე, მაგრამ აშკარაა რომ ეს უმუშევრობის დონეს გაზრდის. უმუშევრობის დონეს გაზრდის დაუშვათ იგივე თუნდაც ის მიკროსაფინანსო თუ სამომბარდო სისტემებიდან, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით შეიძლება გავიდნენ ბაზრიდან. უმუშევრობის დონის გაზრდის საცალოს უკვე სავაჭრო, იმიტომ რომ ეს კრედიტების რეგულაცია თავისთავად მე ადაპტირდება ბიზნესში, შეიძლება მას 3 წელიწადი დაჭირდეს, მაგრამ მანამდე აუცილებლად გვექნება ამ შემთხვევაში უმუშევრობის დონის ზრდა. მე ვფიქრობ ასევე, რომ უმუშევრობის დონეს გაზრდის თვითონ საპენსიო რეფორმაც კი. იმიტომ რომ რეალურად უდიდეს ნაწილში ბიზნეს სექტორისა, სადაც ანაზღაურებაზე არის ესე ვთქვათ საუბარი, მოხდა გადაკისრება სწორედ რომ დასაქმებულზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რეალური ხელფასი დღეს ამ წუთას მისი გასახარჯი ხელფასი იდეაში ეს მას უგროვდება, ესე ასე ვთქვათ ნათქვამი, მაგრამ დღეს მისი გასახარჯი ხელფასი შემცირდა. შესაბამისად, ანუ თუ პირიქით ეს ვალდებულება გადაეკისრება დასაქმებას, მაშინ ის რაოდენობა შეამცირებს. ანუ ყველა შემთხვევაში ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით იმას აკრობრული ზღვარში, სადაც ავალდებულ ლოას პენსიის გადაგროვება გვექნება უმუშევრობის და ამისთვის საზოგადოება უნდა იყოს წინსწრებითაც ინფორმირებული და თავრობამაც უნდა იცოდეს რომ მას ეს ეფექტი აუცილებლად ექნება. ეს ერთ-ერთი ნაისახეობა ამ შემთხვევაში რეგულაციების. ასეთ
პროგნოზებს თავრობა განსაკუთრებით არასდროს ეუბნება მოსახლეობას.
თავრობის პრეროგატივა ალბათ ის არის რომ ნაკლებად ესე ვთქვათ გაამწაოს სიტუაცია, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება ამ შემთხვევაში ეკონომიკური სპეციალისტებისა საზოგადოებას და მათ შორის თავრობას საქმის კურსში რომ ჩავაყენეთ ამ მიმართულებით, ეს არის და ამას თალსახად ვამბობ და ვადასტურებ რატომაც იქნება.
ხო, ერთ და თქვენ ასე ვბრძანეთ, შეიძლება პოლიტიკოს რაღაც ბევრი საქმე ჰქონდეს და ხომ არ გადაფურცლოს და შიგნით არ ჩაიხედოს, ან არ შეხედოს, არ იმეცადინოს და ამ შემდეგ გადაწყვეტილებებს იღებენ. გულისხმობ იმ პოლიტიკოსებს განსაკუთრებით, რომლებიც უმრავლესობაში არიან დღეს, მთავრობაში არიან დღეს და ამიტომ მათი მოვალეობა რომ სტატისტიკის წაკითხვა
ცოტრენ
და შესაბამის გადაწყვეტილებები მიიღონ.
თუმცა მე ორივე ფრთის პოლიტიკოსები გულისხმე, შესაძლოა თავრობის წევრ პოლიტიკოს და მესმის რომ ამდენ შეძლეს პოლიტიკური კონექტორის ნაწილი იყოს, არაწყობდეს რომ ესე სიღრმისეულად და რაღაც ნეგატიურად, მაგრამ მინიმუმ ოპოზიციას უნდა აწყობდეს, ოპოზიციონერ ასე ვთქვათ პოლიტიკოს და მათ შორის ესეთი ლოგიკა არც სამწუხარო
არც იქნება ხო ცუდი სტატისტიკა, მაგრამ
ცუდი სტატისტიკა არა, სიმართლის ესე ვთქვათ თქმა
ყველას უნდა აწყობდეს,
რასაკვირველია და ამ შემთხვევაში არც ერთი მხრიდან რო არის მის აი ამაზეა უფრო ასე ვთქვათ გულისტკებელი რომ ეს რეალური დროულად პრობლემის აღმოჩენა ზუსტად გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა მე თუ რამე ესე ვთქვათ ხარვეზები აქვს გამოასწოროთ და დროულად მივხედოთ და ნუ ახლა სხვაგვარად გამოდის, რომ გამოდივართ სირაქლემის პოზიციაში და ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის გამაცებული.
კი ბატონო, ნამდვილად ხო არაფერს შველის, სულ ცოტა დრო გადაგვრჩა წუთნახევარი ბატონო, რამაც და მინდა სწორედ ეს კითხოთ საუბრის დასასრულს, რომ რასაც თქვენ უყურებთ გადაწყვეტილებებს ეკონომიკური პოლიტიკის სფეროში, რა თქმა უნდა, რამდენად ადეკვატურად ხედავს ხელისუფლება მთავრობა იმ სურათს რაც დღეს არის ქვეყანაში ეკონომიკური თვალსაზრისით და რამდენად ადეკვატურია შესაბამისად მისი გადაწყვეტილებები და ნაბიჯები.
შეიძლება ვთქვათ რომ ორ ნაწილად შეიძლება დავყოთ. რაღაც რიგ ესე ვთქვათ ნაწილში შესაძლოა მისი ესე ვთქვათ შელობა იყოს ესე ვთქვათ სწორი, მაგრამ უდიდეს ესე ვთქვათ ნაწილში ფიქრობ რომ მათ ეკონომიკური თვალსაზრისით სწორი და ადეკვატური აღქმა არ აქვთ. და ის რეფორმები, რომლებიც პრინციპში ესე ვთქვათ ბოლო პერიოდში ტარდება, ძირითადად გულისხმობს საკანონმდებლო რეფორმებს, პრაქტიკულად მათი ეფექტი არც თუ ისე ესე ვთქვათ სახარბელო და არც თუ ისე ესე ვთქვათ დიდია. ძირითადად მე ამ შემთხვევაში აქცენტი მაქვს იმ რეგულაციებზე, რომლებიც ეკონომიკური თავისუფლების არეალს ამცირებს. ანუ ეკონომიკური თავისუფლების არეალი ეს არის ბიზნეს სექტორის მოღვაწეობის არეალი და ბიზნეს სექტორის მოღვაწეობის არეალის შემცირება ეკონომიკას არასდროს არ გამოადგება დადებითად და ის რაც ეკონომიკას დადებითად არ გამოადგება, ლოგიკურია რომ აისახება მოქალაქე კეების, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობაზე უარყოფითად.
რამაზ გერლიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
რამაზ გერლიანი,
გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკური ალტერნატივის ხელმძღვანელი, ძალიან დიდი მადლობა და დროებით.
მადლობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოსში, ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დროებით გახსნა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი დაბა ახალგორთან. ეს ეგრეთ წოდებული პუნქტი უკვე თვენახევარზე მეტია დაკეტილია, მიზეზად დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დასახელებულია ღორის გრიპის გავრცელების თავიდან აცილება. შესაბამისად გამოცხადებული კარანტინის გამო ოკუპირებული დაბის დატოვებას ვერ ახერხებდნენ ის მოქალაქეები, რომლებიც დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე სწავლობენ ან უკან დაბრუნებას ვერ ახერხებდნენ ის მოხელეები, რომლებიც დღემდე სხვადასხვა სამსახურში ოკუპირებულ ახალგორში მუშაობენ. წინასწარი ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ღია იქნება სამი დღის განმავლობაში და დაბის დატოვების მსურველები შეძლებენ დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლას. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ცენტრალურ ოფისში ამწუთებში მიმდინარეობს პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ესწრება. წინასწარი ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე განიხილება მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები, კერძოდ კი მოსამართლეების საკითხი, სადმ მმართველ გუნდში არსებული აზრთა სხვადასხვაობა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იმყოფება გერმანიაში. პირველ შეხვედრას ის ფედერალურ პრეზიდენტთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან გამართავს. ამ შეხვედრის შემდეგ დაგეგმილია პრეზიდენტების ერთობლივი პრესკონფერენცია. სალომე ზურაბიშვილი ბერლინში შეხვდება გერმანიის ფედერალურ კანცლერს ანგელა მერკელსაც. გერმანიაში ვიზიტამდე სალომე ზურაბიშვილი იმყოფებოდა პარიზში, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტ სენატის თავმჯდომარეს, იუნესკოს გენერალურ მდივანს და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა. نيكოლას მადუროს მთავრობამ ვენესუელის შეერაღებულ ძალებში საბრძოლო მზადყოფნა გამოაცხადა და საზღვრები დაკეტა. მადუროს ერთგულმა თავდაცვის მინისტრმა ვლადიმირ პადრინომ განაცხადა, რომ არმია დაიცავს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და საზღვრებს და ემორჩილება მხოლოდ მადუროს ბრძანებებს დარდაუშებს, რომ ძალაუფლება მარიონეტულმა მთავრობამ აიღოს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ვენესუელაში გაგზავნა 200 ტონამდე ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც ამჟამად კოლუმბიის საზღვართანაა გაჩერებული. 18 თებერვალს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მიზანია ვენესუელაში ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა, თუმცა ყველა სხვა ვარიანტსაც განიხილავს. ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერმა, დროებითმა პრეზიდენტმა ხუან გუაიდომ نيكოლას მადუროს მთავრობას მოთხოვა ხელი არ შეუშალოს შეერთებული შტატებიდან ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას და 23 თებერვალამდე ქვეყნის ტერიტორიაზე გაატაროს მედიკამენტები და სურსათი. გუაიდომ სამხედროებს მოუწოდა კონსტიტუციის მხარეს დადგნენ და ხელი არ შეუშალონ ვენესუელის მოსახლეობისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული ტვირთის გადაადგილებას. თავის მხრივ მადუროს მთავრობა ამერიკულ ჰუმანიტარულ დახმარებას სამხედრო ინტერვენციის შენიღბვად მიიჩნევს, როგორც نيكოლას მადურო აცხადებს, ის 300 ტონა ჰუმანიტარულ დახმარებას ელოდება რუსეთიდან, ჩინეთიდან, თურქეთიდან და გაეროდან. ვენესუელაში, სადაც უმწავესი ეკონომიკური კრიზისია, მოსახლეობა უკვე დიდი ხანია განიცდის სურსათის და მედიკამენტების დეფიციტს. Parisში გამართა ხალხმრავალი აქცია ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ. Ფრანგული მედიის ინფორმაციით, გასულ საღამოს რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბა 20,000-მდე ადამიანი, მათთან ჰქონდათ პლაკატები წარწერებით „არა ანტისემიტიზმს და სიძულვილს შეჩერდეს ძალადობა“. საფრანგეთის წამყვანმა პოლიტიკურმა პარტიებმა მანიფესტაცია მას შემდეგ დაგეგმეს, რაც 18 თებერვალს დაუდგენელმა პირებმა ქალაქ კაცენჰაიმში ებრაელთა საფლავებზე ნაცისტური სიმბოლოები გამოსახეს. პარიზის ცენტრში გამართულ აქციაში მონაწილეობდნენ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ედუარდ ფილიპი და ყოფილი პრეზიდენტები ფრანსუა ოლანდი და ნიკოლა სარკოზი. მიტინგს არ დასწრებია საფრანგეთის მოქმედი პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, რომელიც 19 თებერვალს იმყოფებოდა კაცენჰაიმში, ებრაელთა თემის წარმომადგენლებს შეხვდა და დამნაშავეთა დასჯას დაპირდა. ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ აქციები გაიმართა სტრასბურგში, ტულუში, ნიცასა და სხვა ქალაქებში. სააგენტო ფრანს პრესი საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით წერს, რომ 2018 წელს წინა წელთან შედარებით ქვეყანაში 74%-ით გაიზარდა ანტისემიტური კონტექსტის დანაშაული.
ნინო როდონაია, გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში ერთ საინტერესო პროექტზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნანა ყურაშვილი, ორგანიზაციის People in Need საქართველოს მისიის პროგრამების დირექტორი. ქალბატონ ნანა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და საქმე შეეხება ადამიანის უფლებების სწავლებას, ადამიანის უფლებების სწავლებას ახალგაზრდებისთვის და სწავლებას დოკუმენტური ფილმებით. რას ნიშნავს ეს? რატომ არის თქვენი პროექტი სამიზნე, რატომ არიან ახალგაზრდები და დოკუმენტური ფილმებით რას ნიშნავს? ისინი ქმნიან დოკუმენტურ ფილმებს ადამიანის უფლებებზე თუ უყურებენ, ვთქვათ, მსჯელობენ თუ ორივე ერთად? პროცესზე რომ გითხრათ.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობთ მოწვევისთვის, მადლობა თქვენი ინტერესისთვის ჩვენი პროექტის მიმართ. ნამდვილად ძალიან საინტერესო მეთოდოლოგია დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლების სწავლება და საიდან წარმოიშვა ეს იდეა, მოკლედ მოგახსენებთ. ჩვენს ორგანიზაციას People in Need, რომელიც არის ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია, აქვს ადამიანის უფლებების შესახებ დოკუმენტური ფილმების ყველაზე დიდი კინოფესტივალი ევროპაში და დიახ, ამ ფესტივალზე ყოველწლიურად 3000-მდე დოკუმენტური ფილმი იყრის თავს, მსოფლიოს საუკეთესო დოკუმენტარისტების მიერ შექმნილი და თავის დროზე გაჩნდა იდეა, რომ ეს ფილმები გამოიყენებინათ სწავლების პროცესში, კერძოდ ადამიანის უფლებების სასწავლებლად შეხედის სკოლებში. და ამ მეთოდმა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ახალგაზრდებში. ეს იყო სრულიად ახლებური გზა მსოფლიოს შემეცნების, ახალგაზრდები, რომლებიც სულ უფრო და უფრო მეტად არიან ვიზუალურ ეფექტებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე მოგეხსენებათ, ინტერესებული, მათთვის ბევრად უფრო ადვილი და საინტერესო გზაა გაიგონ რა ხდება მსოფლიოში ადამიანის უფლებების კუთხით ამ დოკუმენტური ფილმების მეშვეობით. ეს პროგრამა მსოფლიოში 12 ქვეყანაში განხორციელდა უკვე და საქართველოში დაიწყო 2011 წლიდან, როდესაც ჩვენ დაახლოებით 600 სკოლა ჩავრთეთ ამ მეთოდოლოგიით ადამიანის უფლების სწავლების პროცესში. და ამ მეთოდმა გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი ახალგაზრდებში, რადგანაც აქ იმის და მიუხედავად როგორი აკადემიური მოსწრების არიან ახალგაზრდები, ისინი იყვნენ აქტიურად ჩართული და მათთვის იყო ძალიან საინტერესო ადამიანის უფლების თემებზე საუბარი, არამხოლოდ ფილმების ყურება, არამედ შემდეგ ჩართვა სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებში, თუ როგორ უნდა მოეხდინათ მათი პოპულარიზაცია თავიანთ ქალაქებში თუ სოფლებში, რაც იყო ძალიან საინტერესო მათთვის.
როდესაც დოკუმენტური ფილმები ამ ფესტივალის ფილმებს გულისხმობ, ვანუელდის ფილმებს, იქმნება, ის არ იქმნება ახალგაზრდებისთვის, ესეთი არ არის ხო გამოკვეთილი აუდიტორია სამიზნე. ფილმი იქნება კონკრეტულ პრობლემაზე, რაც არის ადამიანის შესახებ და თხრობა მიდის როგორც თulis საჭირო და ავტორები. რამდენად გაამართლა იმან, რომ просторат. Рамденად დაინახეთ ეს გამოწვევადან პრობლემად იმ პროცესში, როცა ამ ფილმებს თქვენ აჩვენებდით სკოლებში.
მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ბუნებრივია, ეს ფილმები არ არის თავიდანვე შექმნილი ახალგაზრდთა სამუშაოდ, მაგრამ
არც საგანმანათლებლო მიზნით,
რაც მარტო უნდა არ. არა. არა, მაგრამ ჩვენს ორგანიზაციას აქვს დიდი დეპარტამენტი ამ პროგრამის ერთი მსოფლიო სკოლებში, სადაც ექსპერტები ამუშავებენ სწორედ ისეთ ფილმებს, რომლებიც წარმოადგენენ ინტერეს ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ საგანმანათლებლო დატვირთვა და ეს არ არის თალკი აღებული მხოლოდ ფილმი, როგორც მეთოდი. ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო უნდა იყოს გაწეული, რომ შეიქმნა შესაბამისი სახელმძღვანელო. ანუ არის სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის, ან ფასილიტატორებისთვის, ახალგაზრული მუშაკებისთვის, ვინც მუშაობენ ახალგაზრდებთან, სადაც ნაბიჯ-ნაბიჯ არის გაწერილი ის მეთოდები, რომელიც უნდა გამოიყენონ ფილმის ჩვენების შემდეგ. მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, ფილმის ჩვენების შემდეგ იმართება დისკუსია, იმართება ეგრეთ წოდებული რეფლექსია, ანუ პირველი შთაბეჭდილებების გაზიარება, რა ემოციები გამოიწვია ამ ფილმმა, და შემდეგ არის ძალიან საინტერესო ინტერაქტიული მეთოდები, ეს არის როლური თამაშები, ეს არის ბრეინსტორმინგი, ეს არის ჯგუფური მუშაობა, როცა ახალგაზრდები ძალიან მრავალფეროვანი მეთოდების საშუალებით შემდეგ მსჯელობენ ფილმების თემებზე. რა თქმა უნდა, თალკი აღებული ფილმი ვერ იქნება საგანმანათლებლო დატვირთვის. მე მინდა ერთ სიახლეზე გავამახვილო ყურადღება. როგორც წესი ამ ფესტივალში ძალიან ცოტა არის ქართული ფილმები, სამწუხაროდ დოკუმენტური კინო მხოლოდ ესე ვთქვათ ხელახლა იწყებს განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ წელს ჩვენ გვაქვს სიახლე, ჩვენს პროგრამაში პირველად გამოვიყენეთ ქართული დოკუმენტური ფილმი, ეს არის ანანობუკიას მეგადავცურე ენგური და განსაკუთრებით საინტერესოა და სასიამოვნოა, რომ ეს არის ფილმი აფხაზეთის თემატიკაზე. ეს ფილმი მოგვითხრობს ძალიან ძიმე მდგომარეობაზე ადამიანის უფლებებისა, განსაკუთრებით გალის რაიონში, სადაც მოსახლეობა არის სრულიად ბენისადამბარაბიტოვებული, ქართულ მოსახლეობას გულისხმობ და ბავშვებში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, სწორედ რომ ქართულმა ფილმმა.
ინტერესს გამოიწვევდა დიდი ჩვენ მამუდმივმა მსმენელმა იცის ეს ფილმი, მსმენელმა და მაყურებელმა შეიძლება ასე ითქვას. ანუნა ბუკია იყო ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკეთ ამ ფილმზე, ქონდა ამის შესაძლებლობა, ძალიან საინტერესო იყო. განსაკუთრებულ ინტერეს ალბათ უფრო ის გამოიწვევდა, მე რომ წარმოვიდგინე ხა ბავშვებში თვითონ ეს ისე ჟღერს რაღაცა მსუბუქად, ეს თავგადასავალი.
დიახ.
ანუნასი შესვლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მისი გზა უკვე იქ. მისი აზრები, მისი ის თუ რა ნახა, მისი ემოციები და ასე შემდეგ და იმ ადამიანებისა, რომლებზეც ის მოგვითხრობს. რა თქმა უნდა, აჩვენებს რასაკვირველია ის ყველაფერს და ამ ადამიანების უფლებების უკიდურეს შეზღუდვას, ოკუპაციის სიმწარეს. მათთვის, ვინც იქით არიან და ვისაც უწევს, ასე ვთქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს დანარჩენ ნაწილში გადმოსვლა, შემდეგ უკან ბერიგიც და ასე შემდეგ. და ხო, დარწმუნებული ვარ, გამოიწვევდა ინტერესს. რა რჩებათ, რა გაჩვენათ, ანუ გამოცდილებამ და პრაქტიკამ, რა რჩებათ ბავშვებს ამ კურსზეა ეს თუ აი როგორ ხდება ხოლმე, ვთქვათ, შეხვედრით სკოლაში.
და 2011
წელს გამარჯობა, ანუ დირექტორთან შედიხართ თუ როგორ?
2011 წელს სკოლა საკმაოდ დახურული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და ჩვენ მოგვიწია განათლების სამინისტროს მეშვეობით, ბუნებრივია, ესეთი მეთოდოლოგიის დანერგვა არ შეიძლება სკოლის წინასწარი მომზადების გარეშე. ეს იყო საგაკვეთილო ნაწილის ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი, კერძოდ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე პედაგოგები, რომლებიც გადამზადდნენ წინასწარ ამ მეთოდოლოგიის გამოყენებაზე, იყენებდნენ ამ ფილმებს, აწყობდნენ ჩვენებებს მოსწავლეებისთვის და შემდეგ იყო ინტერაქტიული სავარჯიშოები, დისკუსიები და ასე შემდეგ. დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ფორმალური განათლების სისტემაში ვიყენებდით ამ მეთოდოლოგიას, ხოლო გასული წლიდან გადავწყვიტეთ, რომ არაფორმალური განათლების მეშვეობით მოგვეხდინა ამ მეთოდოლოგიის პოპულარიზაცია. კერძოდ გორის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში შეირჩა 8 ორგანიზაცია, ეს არის 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 2 მუნიციპალური ახალგაზრული ცენტრი და მათ ფასილიტატორებს ასევე ჩაუტარდათ ტრენინგები, შეისწავლეს მათ ეს მეთოდოლოგია და ეხა ისინი მუშაობენ თავად ახალგაზრდებთან. განსაკუთრებით სასიხარულოა ის, რომ საკმაოდ შორეულ სოფლებშიც ეწყობა ფილმების ჩვენებები, სადაც ახალგაზრდებს არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ასეთი ტიპის არაფორმალური განათლების მეთოდებზე და პროექტის ბოლოსთვის ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით 12000 ახალგაზრდა იქნება უკვე ჩართული ამ პროცესში. ძირითადად ეს ჩვენებები ეწყობა სკოლის შემდეგ, ზოგჯერ სკოლის შენობებში, ასევე ახალგაზრული ცენტრების შენობებში.
ინტერესი თუ არის?
ძალიან დიდია ინტერესი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თავად მეთოდი არის ძალიან საინტერესო და ასევე რაც გამოარჩევს ამ მეთოდოლოგიას სხვებისგან არის ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო დაატვირთვის. ისინი მხოლოდ ინფორმაციას არიღებენ ადამიანის უფლებებზე. ეს არის მნიშვნელოვანი მეთოდი, რომელიც ავითარებს ახალგაზრდების კრიტიკულ აზროვნებას და უწყობს მათ ხელს და გარკვეულ მოტივაციას აჩენს, რომ რაღაც გააკეთონ ამ თემების არამხოლოდ პოპულარიზაციისთვის, თუნდაც რაღაც წვლილი შეიტანონ ამ თემების ირგვლივ მდგომარეობის გამოძიებაში. და ჩვენი პროექტის კომპონენტი ასევე მოიცავს მცირე გრანტებს ახალგაზრდებისთვის. ანუ მას შემდეგ, რაც ამ ფირმებს ნახავენ, იმს ჯელებენ, უფრო მეტი ცოდნა ექნებათ ადამიანის უფლებების შესახებ, მათ შეიძლება თავიანთ სოფლებში თუ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში განახორციელონ მცირე პროექტები. არც ისე მცირე, დაახლოებით 1000 ლარიანი გრანტი გადაეცემათ მათ.
რასახის შეიძლება იყოს ეს პროექტი?
ეს შეიძლება იყოს გარემოს დაცვაზე, ბავშვთა უფლებებზე, შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ რაღაც ყურადღების გამახვილებაზე და სხვადასხვა ტიპის. ეს შეიძლება იყოს აქციები, საინფორმაციო კამპანიები, მცირე ვიდეოს გადაღება, რაღაცა ვთქვათ გამწვანების აქციის ორგანიზება და რაც ყველაზე სასიხარულოა, ბავშვები ხვდებიან, რომ ადამიანის უფლებები არ არის რაღაცა ჰაერში გამოკიდებული თემა, რომელზეც ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ. ეს არის მათი ყოველდღიურობა, ეს არის ის, რაც მათ ირგვლივ ხდება და ადამიანის უფლებები იწყება ჩვენი თავიდან. ჩვენ თვითონ უნდა გავაკეთოთ რაღაც ამისთვის და ყველაზე სასიხარულო არის ის, რომ ეს მეთოდოლოგია ბავშვებს სწორედ აქტიური მოქალაქეობისკენ უბიძგებს, ამაში უწყობს ხელს. და აი რომ მოусმინოთ ბავშვების რეაქციებს ფილმების ჩვენებებს შემდეგ არის ძალიან საინტერესო. თვითონ სვამენ იმ კითხვებს, რომელიც ფასილიტატორებს აქვთ ჩამოწერილი, რაც უნდა დაუსვან. კი, ვიცით, რომ ეს ასე ეს პრობლემა, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამისთვის? ჩვენ სხვას რო ვაკრიტიკებთ, განა ჩვენ იგივეს არ ვაკეთებთ, იგივენაირად არ ვიქცევით და ძალიან מחარებს და მე იმედი ბარომ ეს ახალგაზრდები მომავალში ნამდვილად სხვა მიდგომით იქნებიან ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ და ადამიანის უფლებები განსხვავებული პატივისცემა იქნება მათთვის ცხოვრებისეული კრედო და არა რაღაც ძალიან წარმოუდგენელი.
ძალიან სიტყვები. მსმენელი ყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
ძალიან საინტერესო პროექტი არის მივესალმები, რა თქმა უნდა. ეხლა მაინტერესებს ესეთი რამე, ცოტა იუმორით რო გითხოთ, თუმცა საიუმორო არაფერი.
იუმორი ყოველთვის კარგია. კი,
ესე. ესე იგი, ეს ხო არ გამოდის ქალბატონო სტუმარს ვეკითხები, რომ ნეილონის ნაძვის ხესავით ხო არ გამოდის, თქვა ამ უცხოურ ფილმებს გულისხმობ, რომ იქ ასეთი ადამიანის უფლებები არის და ჩვენთან ეს აი მოკლედ უცხო ქვეყნებში არის ეს უფლებები და ჩვენთან ვითომ არის დეკლარირებული, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ბევრი არ არის. აი მაგალითად აი ელემენტალურს გეტყვით რა. აი რო არის ესეთი საგან, მოკლედ 28 ასარჩევი საგანი არის ბავშვებისთვის, როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, აი არჩევითი, რასაც ქვია. არანდროს თითქმის არ აქვს თვითონ მოსწავლეს უფლება, არადა წერია, რომ უნდა იყოს შეთანხმებული მოსწავლეებთან, რომ აერჩიოს, რაც თვითონ უნდა. და მიზეზი არის ხომ, აი თქვა სექტემბერში მიდიხარ მეცხრე კლასში, მეათეში და გაქვს ისეთი ორი საგანი, ისეთი საგანი დამატებული, რაც საერთოდ არ გაინტერესებს და არავისთვის არ უკითხავს. შევსულარ მეც დირექტორთან და მითხოვია, რომ სხვა იყოს, თქვა შემდეგ წელს მაინც თუ წელს არ გამოსწორდება და ნათქვა მეაქვს ესეთი რამ, რომ აი დანარჩენის, აი 27-ის, ხო, ჩამონათვალიდან პედაგოგი არ ყავს და ვერ მოიწევს. და აი ანუ გაქვს უფლება, მაგრამ არ გაქვს ელემენტალურს გეუბნებით რა. და კიდე მაინტერესებს აი აფხაზეთთან დაკავშირებით ფილმი რომ არის, ის თუ ოდისმე გითქვამთ ბავშვებისთვის ან მოსწავლეებისთვის, ან თუ არის გამახვილებული ყურადღება, რომ აი ეხლა რო ბრძოლის პირობებში არის ქვეყნები, ხო, იქაც არ არის ესეთი რა, ესეთი ტერორი დამპყრობლის მხრიდან, რომ იმის გამო რომ ეთნიკურად ქართველი ხარ, შენ გდევნიდნენ, შეიძლება მოკლან და კაცმარიცის რო გადახვალ, ან გადახვალ ან არა და ან უკან გადმოხვალ და ან როგორი გადმოხვალ, ხო, აი რომ ეს მარტო საქართველოში ხდება და ამას სხვა ქვეყანაში თუ ხდება, ტერორიზმი ქვია, მაგრამ რადგან რუსები არიან ქრისტიანები, ეს ჩემი აზრია, ხო, როგორ შეიძლება მათ ტერორისტი უწოდო? დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ნაზარისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენთ ქალბატონო.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი გამოხმაურება ქალბატონო. მეორე შეკითხვით დავიწყებთ აფხაზეთის თემატიკას რაც შეეხება. როგორც გითხარით, ეს თემა ძალიან საინტერესო ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც სამწუხაროდ არც ისე დიდი ინფორმაცია აქვთ ამ თემის ირგვლივ, მათი ასაკიდან გამომდინარე. და რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ მთელ სიმწვავეზე ამ პრობლემის. მე თვითონაც ვარ აფხაზეთიდან და დამიჯერეთ ჩემთვის პირადად ძალიან სენსიტიურია ეს თემა. და სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ ესეთი უპრეცედენტო ფაქტი დაგვეშვა და ქართული ფირმი ჩაგვესვა ჩვენი მეთოდოლოგიის ბადეში, რომ უფრო მეტ ახალგაზრდას გაეგო ამ თემის შესახებ და სწორედ რომ ძალიან დეტალური ინფორმაცია ქონოდა და იმ ვითარების შესახებ, რაც არის აფხაზეთში. რაც შეეხება თქვენს პირველ შეკითხვას, გეთანხმებით და ერთგვარად ვიზიარებ თქვენს პათოს. ბუნებრივი ადამიანის სუბლევის მდგომარეობა არ არის სახარბიელო, მაგრამ როგორც თქვით, ეს მეთოდოლოგია სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ ახალგაზრდები აზროვნდეთ კრიტიკულად, მათ არ ქონდეთ მორჩილების განცდა ყველაფრის მიმართ, რაც ხდება მათ ირგვლივ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
და ეს არის ნამდვილად ის საწინდარი, რაც მომავალში ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს გახდის უფრო პროაქტიულებს და დაწყებული სასკოლო სისტემიდან ყველა სხვაგან მათ ექნებათ მეტი, ვთქვათ, ანგარიშვალდებულების მოთხოვნის უნარი და სურვილი პირველ რიგში.
და სვენელი, რასაც ძანებდა, ეს არის, რომ რაღაც არის დეკლარირებული, მაგრამ რეალურად არ გაქვს. სკოლის მაგალითიც ასეთი იყო, რაც მოიყვანა. ანუ დეკლარირებულია, ეს არის გამოცხადებული შენი უფლება, მაგრამ ის ვერ ხორციელდება. ამა თუ იმ მიზეზით ვერ ხორციელდება, ვიღაცის ნებით, რაღაცის რესურსის არარსებობით თუ ასე შემდეგ. უფლებებს რაც შეეხება რაღაცნაირად იდეალიზება უცხო ქვეყანებში, იგულისხმა ბუნებრივია განვითარებული ქვეყნები, იდეალიზება ვითარების, ანუ გადაჭარბებულადაც არ იქნებოდა ალბათ ზუსტი, რადგან ყველგან თავის გამოწვევაა.
დიახ.
განვითარების თავის ეტაპზე არიან დემოკრატიის და ასე შემდეგ. სვენელ ასევე იკითხა ის რამდენად რეალურად აჩვენებთ, თქვათ, იგივე რაც მომყოლი თემებია, ხომ? ეს ახლა ზოგადად ხომ არ უყვებით, რომ აი დარღვეული ადამიანის უფლებები, რომ გადაადგილდეს, თავის სახლში ვერ ბრუნდება ადამიანი და ასე შემდეგ, ამოდევნილია იმის საფუძვლებზე, პოლიტიკაზე, სხვაგვარად გვერდს ვერ აუვლით ამას.
მოგახსენებთ
და რამდენად ამისთვის არის მზად ის, ვინც არის პედაგოგი
თუ? დიახ, ძალიან კარგი და რელევანტური შეკითხვებია. როგორც გითხარით, საკმაოდ დიდი შრომა არის ხოლმე მომზადება ამ მეთოდოლოგიის და ვიდრე დაიწყება ფირმების ჩვენება და უშუალოდ ახალგაზრდებთან მუშაობა, რამდენიმე თვე სჭირდება მხოლოდ სახელმძღვანელოს მომზადებას. სახელმძღვანელო მოიცავს, ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ ფორმატს, ეგრეთ წოდებულ საბაზისო ინფორმაციას აი ამ ფირმის თემის ირგვლივ, რადგანაც ვერ გვექნება მოლოდინი, რომ რომელიმე პედაგოგს ან ფასილიტატორს ექნება სიღრმისეული ცოდნა ამ თემის ირგვლივ. ამიტომ ჩვენ ექსპერტების მეშვეობით ვამზადებთ ძალიან დეტალურ ინფორმაციას ამ ფირმის თემის ირგვლივ. მათ შორის ასევე მოხდა აფხაზეთის თემატიკაზე. მე პირადად ვიყავი ჩართული ამ პროცესში, ასევე ძალიან ბევრი გამოცდილი ექსპერტი ამ საკითხის და ბუნებრივია ჩვენ ვერაუვლიდით ხარს პოლიტიკას. თუმცა უნდა დავაზუსტო, რომ პროექტი არის ადამიანის უფლებებზე და ჩვენ ყველა ფილმს უყურებთ ადამიანის უფლებების ჭრილში. მე გადავცურე ენგური, ამ ფილმს აქვს რამდენიმე წახნაგი და შეიძლება და რამდენიმე თემის განვითარება, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ დაგვეღო დევნილთა უფლებები, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო თემა დღეს ჩვენ საზოგადოებაში, რომელზეც ფაქტიურად არავინ საუბრობს. როდესაც ამ ქვეყნის 300,000 მოქალაქე ძალიან ცირე გამონაკლისების გარდა ცხოვრობს დღესაც ზუსტად იგივე პირობებში, როგორშიც ცხოვრობდა 25 წლის წინ, დამერწმუნეთ, მე ძალიან კარგად ვიცი, რადგან პირადად მაქვს ეს გამოცდილება. ჯერ კიდევ ცხოვრობს კოლექტიურ ცენტრებში, ჯერ კიდევ არ აქვს ხელმისაწვდომობა ელემენტარულ საცხოვრებელ პირობებზე და გვინდოდა სწორედ ამ თემაზე გაგვემახვილებინა ყურადღება. ასევე საერთაშორისო პრაქტიკა, როგორი არის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები დევნილებისთვის და განსაკუთრებით გალის მოსახლეობაზე. აი სულ ახლახან მოგეხსენებათ, ერთი თვით იყო ჩაკეტილი საზღვარი და ჩვენი ქართველი მოსახლეობა იყო გაუსაძლის პირობებში, არ უშვებდნენ ავადმყოფებს მაშინ, როდესაც და ამავდროულად ჩვენ წამოვწიეთ თემა, რამდენი პროგრამით სარგებლობს ეთნიკურად აფხაზი მოსახლეობა, რომელიც ჩვენი მოქალაქეები არიან, ბუნებრივია, მაგრამ რომ დაინახონ კონტრასტი ახალგაზრდებმა ბავშვებმა და იცოდნენ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება მზაობას, ასეთი ტიპის მეთოდოლოგიასთან მუშაობა მოითხოვს ძალიან მნიშვნელოვან გამოცდილებას, როგორც ტრენერულს, ასევე თემატურად, და ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით ფასილიტატორების შერჩევას, ამიტომაც ჰქონდა ღია კონკურსი ორგანიზაციებისთვის და ჩვენ ჰქონდა 2-4-დღიანი ტრენინგი, სადაც მათ ძალიან დეტალური ინსტრუქტაჟი ჩაუტარდათ ყველა ამ შესაძლო რისკებზე თუ გამოწვევებზე, რასაც შეიძლება წარდგნენ მეთოდოლოგიის გამოყენების დროს.
სმენელი ყავს გონი ხომ კიდევ დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ ქალბატონი.
გამარჯობა,
გისურვებთ. მიესალმებით თქვენ თუ მართა.
მე
ესეთი კითხვა მაქვს. აი ახლა წინა ქალბატონმა დაარეკა რომ როგორ შეიძლება რუსებზე ტერორისტები გავავრცელოთ ესეთი გამოთქმა, როცა ისინი მართლა
ირონია იყო,
მაგრამ იქნებ თქვენ ანახოთ 10 რას თქმით, რას ნიშნავს მართლმადიდებლობა. რუსეთში წარიან მართლმადიდებლები, რომლებსაც საქართველოს ტერიტორიაზე პრეტენზია არ გააჩნია ზუსტად ქრისტიანული არა ქრისტიანული მართლმადიდებლობიდან, იმიტომ რომ არა გული გითმოდეს ხვის სახსე კარზე, აგარ აქვს ცოლზე და ასე შემდეგ. ეს არის მე 10 რას თქმის ნაწილი, 10 ხმაში მე 10 მე მგონი და არა კაცკლაც ესე შედის მართლმადიდებლობაში, რომელიც რუსეთში არაფრათ არაკდებს და ქრისტიანული საბაბი თვითონ თავისი სახელმწიფოს დაცვისთან გამომდინარე საქართველოს ტერიტორიასაც აქნევს და მოსახლეობასაც უკრავს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კარგად ვიცით თუ რა ხდება დღევანდელ დღეს, არა?
როგორც
შეიძლება ახლა ჩვენ ამ ეგიდით გავაგოთ რუსებს მართლმადიდებლებს, რომელმაც როგორც მეფე გაგვიუკმა.
ირონია იყო, ბატონო, ყველაფერს
და პატრიარქის გაგვიუკმა.
დიდი მადლობა, ზარ.
მართლმადიდებლობა ხაზი აქვს გადასმული, მათში არიან მართლმადიდებლები.
მადლობ, ყველაზე გაცხარდა მგონი ეს სვენელი წინამსვენელზე, იმიტომ რომ ერთ პოზიციაზე არიან ქალბატონმა ირონიით თქვა ეს რა თქმა უნდა და რადგან მუდმივი მსვენელია წინამსვენელიც და ვიცი მისი ასე თქვა პოზიციები და ხედვები ძალიან ეს არის პრინციპული სწორედ ამ ოკუპაციის საკითხთან მიმართებით და რუსეთის პოლიტიკასთან მიმართებით, ასე რომ დავიცავ მის პოზიციას და უფლებას, რადგან ეს ასეა. და რა მინდა კითხოთ, აი რამდენიმე წუთიღა დაგვრჩა და მინდა ასე ვთქვათ, დროში და ადგილის ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულად აღწეროთ ეს პროექტი, როგორც პროცესი, როდის სად რა მოხდება, რომ აი თუ კი ვინმე გვისმენს, ახლა რეგიონებშიც არის სიგნალი ჩვენი გადაცემის, ვინ სად რას მოელოდეს და ასევე აი ეს გრანტები მარტო მე ხوار მომხდა ყურში ახალგაზრდებისთვის, როგორც სტიმული მათი აქტივობისთვის, აი როგორ იქნება ეს ყველაფერი, რომ გვიწევთ.
მაგახსენებთ, პროექტი გაგრძელდება დეკემბრისთვის ჩათვლით, მეორე წელია უკვე რაც მიმდინარეობს ეს პროექტი და შეიძლება მადლობა არ გადაუხადოთ ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ფინანსა. ეს ძალიან საინტერესო ინიციატივა. გეოგრაფიულად, როგორც მოგახსენეთ, გორის და სენაკის მუნიციპალიტეტებს მოიცავს ამ ეტაპზე მხოლოდ, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებიდან თუ ვინმე დაინტერესდება, მათაც აქვთ რეალურად შესაძლებლობა, რომ გამოიყენონ ეს მეთოდოლოგია. ჯერ კიდევ 2011 წლიდან მოყოლებული, ჩვენ გვაქვს შექმნილი ეგრეთ წოდებული მედიათეკა, სადაც დაახლოებით 50 დოკუმენტური ფილმი გვაქვს და ეს არის ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, ვისაც კი აქვს სურვილი გააკეთოს ადამიანის უფლებების პოპულარიზაცია. ბუნებრივია, ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რომ ეს იყოს გაკეთებული მაღალი სტანდარტით და ჩვენს მხრიდანაც უწევთ მათ კონსულტაციებს, ასე რომ ყველა სხვა მუნიციპალიტეტებში დაინტერესებულ პირებს და ორგანიზაციებს შეუძლიათ რომ მოგმართონ. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტს, ფილმის ჩვენებები, დოკუმენტური ფილმების ჩვენებები გაგრძელდება ზაფხულამდე ახალგაზრდებთან. ამ ორი მუნიციპალიტეტის სოფლებში იმუშავებენ და თავად მუნიციპალურ ცენტრებში იმუშავებენ შერჩეული ორგანიზაციები და ასაკობრივი ჯგუფი ახალგაზრდების არ არის შეზღუდული. ჩვენ მივესალმებით, რომ სკოლის ზემოთა ასაკის ახალგაზრდები იყვნენ აქტიურად ჩართულები. 30 წლამდე არის შესაძლებლობა.
სად იქნება ხოლმე უფრო ის?
ეს არის
როგორ არჩევა?
ეს არის ძირითადად მუნიციპალურ ცენტრებში, ახალგაზრდულ ცენტრებში, არის ასევე სკოლებში, სადაც არის შორეული სოფლები, იქ სამწუხაროდ სხვა ინფრასტრუქტურა არ არის და ამიტომ სკოლებში ეწყობა ძირითადად. თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ დეტალური ინფორმაციისთვის კალენდრის შესახებ, სად რომელ დღეს იმართება ეს ჩვენებები მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ცენტრებს და ადგილობრივ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, ასევე ჩვენს ოფისს
გორის და სენაკის.
გორში, სენაკში, ასევე ქუთაისში და თბილისში და რაც შეეხება საგრანტო კომპონენტს, მაისის თვიდან ჩვენ გვექნება ღია კონკურსი, რომელსაც გამოვაცხადებთ ინტერნეტ და იქნება ხელმისაწვდომი ყოველასთვის, ასევე შეუძლიათ ჩვენ საიტზე pin.gz-ზე შემოწმონ ეს ინფორმაცია და ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა წარმოადგინონ თავიანთი იდეები თუ როგორ მოახდენენ ადამიანის უფლებების პოპულარიზაციას და მაინც სულ 2 ციტყვით მეორე მსმენელსაც გამოვეხმაურებით. ამ მეთოდოლოგიის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო შედეგი არის ის, რომ ბავშვებს ასწავლიან განსხვავებული აზრის მიღებას და პატივისცემას და ხშირად დისკუსიები იმართება იმდენად ჯანსაღად, იმდენად კონსტრუქციულად, იმდენად კულტურულად ამ ახალგაზრდებს შორის, რომ აი ჩვენ ток-შოუების მონაწილე პოლიტიკოსასაც კი შეშურდებოდათ და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ასეთ უნარჩვევებს მიიღებენ ჩვენი ახალგაზრდები და ეს მაძლევს, თუ ძალიან ოპტიმისტური არ ვიქნები ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლის იმით.
აბანო. და წუთიც აღარ დაგვრჩა. რამდენი ახალგაზრდა, რამდენი იდეა შეიძლება დაფინანსდეს, რამდენი პროექტი ასეთ?
ჩვენი ბიუჯეტი გვაძლევს შესაძლებლობას დაახლოებით 18 ინიციატივა დააფინანსოთ ორივე მუნიციპალიტეტში, მაგრამ შეიძლება იყოს გამონაკლისი და რამდენიმე დავამატოთ.
სანამ pin.g შედი და იქ ნახავენ ალბათ დეტალურად პროექტის კონკურსის.
მაისის თვეში უკვე დაიდება ეს ინფორმაცია.
აჰა, მაისის თვეში. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, მოგზანებისთვის. ნანა ყურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ორგანიზაციის People in Need, ჩეხური ორგანიზაციის საქართველოს მისიის პროგრამების დირექტორი და ლაპარაკობდით ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც დოკუმენტური ფილმების გამოყენებით ადამიანის უფლებების სწავლებას, თუ კი სწავლება შეიძლება ამას ეწოდოს, ადამიანის უფლებებზე მსჯელობას, დისკუსიას და განსხვავებულის მიღებას ასწავლის ახალგაზრდებს. პროექტი ტარდება გორისა და სენაკის მუნიციპალიტეტებში და ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე.